Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sirmah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dharra dharrallahu bihi wa man syaqqa syaqallahu alaihi. Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah pun juga akan membalas kemudharatan atas dia. Dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, Allah akan susahkan dia. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Ini suatu prinsip dari prinsip muamalah yang dilarang dalam syar'i dan berdampak negatif, berdampak buruk pada orangnya, adalah ketika dia dalam bermuamalah sengaja melakukan kemudharatan, mencelakakan saudaranya atau menyusahkan saudaranya, maka Allah yang membalas. Kita renungkan dan kita pikirkan dengan seksama praktek muamalah, praktek jual beli, atau praktek apapun yang sifatnya itu melibatkan pihak kedua. Kita harus menjauh dari sifat doror, disengaja ataupun tidak. Maksudnya tidak dalam pengertian sudah menjadi biasa, sehingga hal tersebut seakan-akan boleh secara syar'i, padahal hakikatnya adalah suatu kemudharatan, hakikatnya suatu yang menyusahkan dalam bentuk apapun. Yang namanya kemudharatan dan memberikan mudharat sekaligus menyusahkan orang lain itu dilarang. Makanya kata Syekh rahimahullah, hadal hadithu dalla ala aslaini min usuli syariah, bahwa hadith ini menunjukkan dua asal, dua prinsip dari prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, annal jaza min jinsil amal fil khairi wasyarr, bahwa balasan itu sesuai dengan amalannya, kebaikan dan kejelekan. Kalau dia berbuat baik, dibalas sesuai dengan amalannya dia, kebaikan dia. Kalau dia jelek, berbuat jelek juga demikian, dibalas setimpal. Ini semua termasuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita cermati, sehingga kita lebih hati-hati dan lebih terkontrol. Kalau bahasa yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin, kalau kamu tidak mau disakiti, jangan nyakiti orang lain. kalau kamu tidak mau dicubit, jangan nyubit orang lain. Kalau urusannya masih orang, itu masih mending. Mending dalam pengertian terukur, terlihat, nyubit, dicubit. Mukul, dipukul, kan begitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas, bagaimana? Panjang urusannya. Nah, lebih ngeri lagi jika Allah tidak mengampuni akan perbuatan dia. Nah, oleh karena itu, sebagaimana juga orang yang beramal dengan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berbuat dengan perbuatan baik yang perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah cinta kepada dia. Nah, demikian pula orang yang berbuat suatu perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah, Allah murka kepada dia. Nah, seperti itu juga barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang muslim, maka Allah akan memberikan kemudahan atasnya. Coba atau melihat, sudah menginjak kepada hal yang seperti ini, barang siapa yang Allah, yang orang itu memberikan kemudahan kepada orang muslim, Allah yang akan memberi kemudahan bagi dia. Yang pasti ketika Allah yang memberikan kemudahan, kita enggak tahu seberapa banyak dan seberapa lipat ganda nilainya kebaikan tersebut dibanding dengan manusia. Nah, demikian pula masalahnya bukan hanya sekedar dibikin kemudahan oleh Allah di dunia, sampai akhirat. Man yasal muslim alal muslim yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hengkan antum, sampai tembus ke akhirat gitu loh. Orang yang membuat mudah orang lain, maka Allah permudah dia dunia dan akhiratnya. Ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, orang yang memberikan jalan keluar pada orang mukmin, maka Allah akan memberikan jalan keluar dia nanti di dunia dan di akhirat nanti. Dan Allah selalu membantu dan menolong hambanya selama hambanya terus menolong saudaranya. Dan seperti itulah juga orang yang membuat mudharat, mencelakakan orang muslim yang lain, Allah akan celakakan dia. Nah, barang siapa yang memberikan makar kepada orang lain, Allah balas makarnya dia. Orang yang bikin sedih, susah orang lain, Allah bikin susah dia. Dan yang lainnya dari permisalan-permisalan yang ada. Maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, disinilah keutamaan dan kemuliaan orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa menghitung, dia bisa mengkalkulasi bahwa apa artinya dan apa keuntungannya, apa kelebihannya, apa yang dia dapati kalau dia itu memudharatkan saudaranya, kalau dia itu menyusahkan orang lain. Nggak ada. Loh, dapat uang yang didapati, antum tidak ingat. Nah, kalau sampai Allah yang membalasnya, berapapun jumlah nilai uangnya, nggak ada artinya. Nggak ada artinya dibanding dengan kesengsaraan yang didapati oleh dia karena Allah yang membalas kemudharatan tersebut dan kesusahan tersebut. Dalam keadaan kalau dia membuat kemudahan pada orang lain dan menolong orang lain, itu sudah mudah kita berbuatnya dan ringan kita berbuatnya, tapi balasannya balasan yang lebih berlipat-lipat ganda. Dari sisi mana lipat gandanya? Satu, bahwa dia telah senang ditolong saudaranya. Menyenangkan saudara itu sudah ternilai sedekah. Dua, Allah yang akan mempermudah dia urusan dunia dan akhirat kelak. Pertanyaannya, kenapa kok masih ada orang yang kerjaannya suka mempersulit saudaranya, menyengsarakan saudaranya? Kenapa yang demikian? Tidak ada lain kecuali karena hawa nafsu atau terperdaya oleh syaitan. Segala kebaikan dalam syar'i, segala kebaikan dalam syar'i, syaitan tidak akan tinggal diem. Terus dibayang-bayangnya, terus upaya maksimal untuk dirusak agar orang hamba Allah ini tidak berbuat baik. Terus demikian kerjanya syaitan. Makanya di sini ana sampaikan tadi bahwa betapa nikmat ketika orang itu diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semua bekerja mencari maisyah. Ya enggak? Agar mendapatkan rezeki dari Allah. Itu suatu yang difahami oleh siapapun orang yang muslim serendah apapun ilmunya, dia akan memahami itu bahwa ketika dia bekerja mencari maisyah, kasab itu agar dapat rezeki dari Allah, dan mereka pun akan meyakini bahwa yang beri rezeki itu Allah. Kan iya? Nah, tetapi ada dari kaum muslimin yang tidak mengikuti alur atau aturan syar'i dalam mencari kasah, dalam mencari ma'isyah, sehingga jatuh pada perkara-perkara yang haram, jatuh pada perkara-perkara yang dosa, jatuh pada perkara-perkara yang menyusahkan dan memudharatkan saudaranya akibat tidak mengetahui hukum syar'inya, akibat tidak mengilmui muamalahnya, cari maisyahnya. Sungguh sangat makbul diterima oleh akal sehat apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah jadikan, Allah berikan jalan keluar dari kehidupan yang sempit bagi dia. Diberi kelonggaran, diberi jalan keluar oleh Allah, makhraj, akan kesempitan hidupnya bagi yang siapa? Yang bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, di samping diberi jalan keluar oleh Allah dari hidupnya yang sempit ini, juga ya Allah beri rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka bagi siapa? Bagi yang bertakwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah ini meliputi apa? Meliputi ikhlas amalan dia di atas ilmu. Nah, segala ketaatan di atas ilmu, mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, dan segala maksiat yang dia tinggalkan di atas ilmu karena takut hukuman Allah, itu takwa. Sehingga amalan dia, ucapan dia dalam keseharian itu selalu mendapatkan ridha dari Allah. Nah, ketika selalu mendapatkan ridha dari Allah, Allah kasih jalan keluar hidup yang sempit bagi dia, dan Allah beri rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa kepada Allah, sebenar-benar takwa. Sudah. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Di ayat lain Allah sebutkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al min amrihi yusra, Allah jadikan urusan dia mudah. Bayangkan antum, bekal takwa kepada Allah sudah berapa solusi? Minimal di ayat tadi 3 solusi minimal. Takwa kepada Allah ada 3 keutamaan dan 3 kebaikan yang didapati. 1, diberi jalan keluar dari kesempitan hidupnya. 2, diberi rezeki yang datang tidak disangka-sangka. 3, dipermudah urusannya oleh Allah. Nah, antum lihat kata Syekh bin Bas rahimahullah, rizki yang Allah berikan ini kan banyak, bukan sekedar harta dagang jualan ini itu harganya 100 ribu laku 100 biji botol atau apa, labanya 200 ribu rupiah, alhamdulillah. Nah, jual ini barang ini barang itu, transaksi nilai 10 juta dapat laba 1 juta, alhamdulillah. Itu kan demikian. Terus jual mobil juga demikian, dapat laba 5 juta, 10 juta, alhamdulillah. Terus seperti itu. Jual buah, jual pohon, dan yang lainnya. Itu bagian daripada rezeki. Nah, kita dikaruniai anak oleh Allah itu juga rezeki. Makanya terbiasa orang-orang Arab menyatakan ruziqtu bil walad. Aku kemarin alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah anak. Nah, dari sekian rezeki itu yang ada, yang Allah berikan ini, yang paling afdal ilmu nafi, ilmu yang paling yang bermanfaat, kata Syekh. Nah, jadi wa minal ma'lum, kata beliau, anna afdhalal arzaq al ilmun nafi. Perkara yang ma'lum bahwa rezeki yang paling afdhal adalah ilmu yang bermanfaat. Begitu. Kenapa? Karena dia tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik, sehingga untuk bertakwa kepada Allah itu mudah. Mudah. Nah, apa yang tidak mudah bagi orang-orang yang jahil? Mala yatayasaru lil jahil. Orang jahil buat demikian, ini boleh pandang hukumnya. Waduh, enggak tahu anak. Ini enggak tahu, ini enggak tahu. Terus ya anak tiap hari seperti ini kerjaan anak. Imma jatuh pada perkara haram, makruh, riba dan yang lainnya. Miskin kan? Kasihan kan? Nah, oleh karena itu maka ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Kalau tadi disebutkan bahwa hadis ini mengandung dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah balasan sesuai dengan amalannya, baik dan jeleknya. Demikian pula prinsip yang kedua adalah man'ud dharar. Dalam hadis ini terdapat larangan dharar wal madharrah. Yaitu larangan untuk membuat atau membikin mudharat dan memudharatkan. Segala unsur kemadharatan itu dilarang. Nah, sebagaimana Rasul mengatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh memudharatkan dan tidak pula dimudharatkan. Ini mencakup semua bentuk kemudharatan. Nah, oleh karena itu ini dharar yarji ila ahadi amrain. Kata Syekh di rahimahullah, dharar, dharar itu kembali kepada salah satu dari dua perkara. Imma tafwitu maslahah au husulul madharrah biwajhihi minal wujuh. Naam. Yaitu imma tafwitul maslahah. Namanya mudharat itu ada kembali kepada salah satu dari dua perkara. Imma dia itu kehilangan maslahat, atau dia mendapati kemadharatan dari berbagai sisi. Nah, namanya mudharat, tidak harus waduh anak kemarin dagang ditipu oleh orang sehingga rugi. Mudharat. Nah, waduh kemarin anak waktu transaksi lupa tidak tanda tangan atau lupa tidak seperti ini sehingga anak juga ditipu oleh orang lain. Ini mudharat. namanya khusrun madharrah. Dia dapat kemudharatan. Nah, begitu. Yang kedua adalah tidak didapatinya maslahat. Ini mudharat, mudharat. Nah, kan gitu. Kalau dia jual beli, ya kan, jual beli, tidak untung tidak rugi, itu mudharat. Pas-pasan. Loh, kok bisa? Loh, antum kehilangan waktu, kehilangan tenaga, mudharat. Enggak dapat laba. Mudharat. Artinya apa? Kehilangan maslahat itu mudharat, tertimpa masalah itu mudharat. Kerugian dan yang semisalnya. Nah, makanya fadhor kata Syekh rahimahullah ghairul mustahaqqun ghairul mustahaqqi la yahillu isaluhu wa amaluhu ma'an nas. Nah, oleh karena itu segala bentuk doror yang syariat menyatakan tidak boleh diberikan kepada siapapun, nah, yang memang tidak berhak secara syar'i untuk diberikan kemudharatan, tidak boleh secara syar'i. Loh, apakah ada orang itu mendapatkan mudharat karena dia berhak untuk mendapatkan? Ada, ya, atas pelanggaran dia yang dilakukan sehingga dihukum, sehingga mendapatkan apa? Mudharat. Ini memberikan hukuman karena dia berhak dihukum. Gitu loh. Dia berhak dihukum secara syar'i, ya sudah. Mudharat bagi dia. Makanya menyampaikan, memberikan naam kemudharatkan kepada yang tidak berhak itu dilarang dalam syar'i. Wadah. Oleh karena itu wajib bagi setiap kaum muslimin untuk menahan segala bentuk kemudharatan dan tidak pula mengganggu dari berbagai sisi dan cara. Jangan menjadi pelopor, penggagas atau ide untuk memudharatkan orang lain, jangan. Ini kan butuh ilmu. Apakah perbuatan anak ini memudharatkan fulan atau orang apa tidak ya? Ya kan? Kan iya. Waduh. Iya ya. Nanti bisa tidak laku jualan dia kalau anak gini kan, karena begini 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 begini. Satu. Yang kedua, kalau enggak laku punya orang ini, subhanallah, kasihan, bisa basi nanti begini begini begini. Terus siapa? Wis jangan wis, biarkan dia dapat rezeki, biarkan begini. Begitu seharusnya. Sekarang contoh yang contoh yang real di suatu ma'had, sekarang di suatu ma'had dibuat peraturan, misalnya di tingkat mutawassithah usia 12 tahun ke atas, ma'had membuat peraturan tidak boleh bagi aulia tolabah, tidak boleh bagi orang tua wali murid itu memberikan makanan free chicken atau Pizza Hut kepada anaknya sendiri. Nah, udah peraturan di pondok itu. Nah, kalau misalnya anu saat kita bawa anak-anak saya keluar misalnya, nanti kita kasih makan itu, nah, tafadol, antum berkoordinasi dengan pihak musyrif atau mudarris. Tapi peraturan ma'had untuk dimakan sendiri di teman-temannya, teman-temannya melihat dia makan enak Pizza Hut atau Fried Chicken, tidak boleh peraturan ma'had. Loh kenapa sih, saat itu kan uang-uang anak sendiri, untuk anak sendiri, uang sendiri, anak nggak minta ke orang lain, Ustaz. Ini uang anak sendiri, anak berikan anak. Itu peraturan pondok. Loh kenapa sih, Ustaz? Mudorot. Peraturan pondok. Apa tuh, Ustaz? Tolong. Tolong jelaskan. Kalau tak jelaskan, apa antum siap menanggung atau siap menerima keputusan? Siap, Ustaz. Iya. Kira-kira tega nggak antum? Anak antum makan Fried Chicken, Pizza Hut di sini tuh enak. Teman-teman antum pada melihat. Loh, itu kan urusan anak, urusan anak. Kah? Kita menjaga perasaan orang lain. Melanggar syar'i? Enggak. Enggak. Kita mendidik. Kalau anak-anak itu dibelikan semua satu kelas, Ustaz, takabel. Tafal ahlan usahlan, ustadnya ahlan usahlan. Naam, gitu loh. Yang seperti ini kita harus cerdas emosi, harus cepat tanggap gitu loh. Nah, harus kembali kepada diri sendiri. Kalau seandainya, nah, dia miskin, kemudian ada orang kaya di situ membelikan seperti itu, anaknya dia ngelihat sedang makan, kira-kira ya apa kira-kira perasaannya? Sudah itu peraturan pondok. Misal demikian. Nah, ini sekecil itu pun kita harus siap. Makanya ikhwati fiddin a'azakumullah, diajari anak-anak kita ini untuk mentaati peraturan ma'had. Ma'had tidak bikin peraturan kecuali demi kemaslahatan dan melalui sekian tahapan, sekian pengalaman. Kadang-kadang kan ima nggak paham, ima anak ini afwan, bahkan anak dewasa umur 21 tahun di jenjang takhasus atau ikdadi, peraturan pondok dilarang bermain-main dengan anak mutawasito yang usia 12-13 tahun. Ini peraturan ma'had. Duduk berdoa, misalnya murojaah berdoa atau di atas berdoa, ma'had melarang, dilarang oleh ma'had. Itu peraturan begitu. Kenapa? Ma'had sudah mempelajari di sekian ma'had yang ya, pengurus atau mudarris sudah mempelajari di sekian ma'had di Indonesia dan sekian tahun mempelajari yang seperti itu, akan menimbulkan mudorot, bahaya. Sehingga diputuskan oleh ma'had, jangan. Itu. Ikuti, turuti. Jangan dibantah, oh ya jazakallah Ustaz atas peraturannya. Jadi anak-anak enggak boleh bermain dengan yang kakak kelas yang mundur berdaya, nah, enggak boleh. Kenapa Ustaz? Itu peraturan ma'had. Jangan sampai dia menyesal di kemudian hari dengan membangkang peraturan itu. Diupayakan untuk apa wis kita labas wis enggak masalah sudah. Diterjanglah peraturan ma'had, terjadi sesuatu yang buruk akibat pertemanan yang seperti ini, akhirnya nyesal orang tuanya. Dan ini sudah banyak kejadian. Bukan ada kejadian, banyak kejadian. Nah, makanya pendidikan suatu ma'had, kalau tidak ada ta'awun, tafahum antara aulia, thalabah, antara wali murid dengan pihak ma'had, berat. Berat. Ini yang tidak boleh terjadi di ma'had salafiyin ahlus sunnah. Dan tadi malam sudah kita jelaskan di Bojong, nah, betapa urgen dan pentingnya posisi orang tua. Sehingga Ibu Kuy menyatakan bahwa kerusakan yang pada anak, kerusakan yang terjadi pada anak mayoritas sebab orang tua. Nah, begitu. Bayangkan sampai seperti itu. Ya ini model-model yang seperti itu tadi. Itu bagian dari sekian perkara yang tidak adanya perhatian dan kepedulian terhadap anak dan pembangkangan terhadap peraturan ma'had. Nah, maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, sekarang dalam masalah muamalah masuk dalam kategori doror adalah ghish dalam muamalah. Rasul menyatakan man ghashana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami bukan golongan kami, kata Rasul. Itu namanya ghish. Wa katmul uyub fiha, dan menyembunyikan aib, aib yang ada pada barang. Ghish misalnya sekarang dia jual cabai 10 kilo ditumpuk, 10 kilo ini tumpuk di tempat ini, 10 kilo sudah ditimbang. Oh ya, percaya aja orang itu. Oh bagus ya, ya bagus cabainya seperti ini semuanya di dalam, ya kurang lebih seperti itu. Ternyata di dalamnya itu bosok, sengaja dia bikin ini ghish. Yang seperti ini itu gak barokah. Jual beli, seorang yang menjual dan membeli ya, ketika sesuai dengan syar'i itu mendapati keberkahan. Tapi ketika salah satu dari penjual atau pembelinya itu menipu, curang, itu dirampas keberkahannya. Milih mana? Dapat uang, kesenangan sementara, atau nah dia na'udzubillah tidak ada keberkahan. Ini ya, na'udzubillah minta adik. Mendingan dapat barokah, laba banyak. Dan ya daripada nah daripada ia itu tidak mendapatkan keberkahan, laba sedikit. Nah, yang seperti ini butuh apa? Ilmu. Butuh ilmu ya ikhwan. Nah, sudah. Atau kitmul uyub, kitmul uyub menyembunyikan aib. Dia beli sepeda motor Supra X tadi yang 2004. Bagus, oh ini bagus, tinggal pakai. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Padahal sekernya sudah patah ininya, kemudian tangki bensinnya itu bocor, ditembel sementara sama dia. Ini normal, normal semua. Enggak ada cacat. Dipakai dapat seminggu sudah bocor kabeh. Tangkinya bocor, ini waduh. Dapat keuntungan yang sedikit tapi dosanya. Dosanya enggak dianggap dosanya. Menyembunyikan aib yang ada pada barang tersebut, na'udzubillah min dzalik, itu termasuk dharar. Lah, hindari muamalah-muamalah yang seperti ini ya ikhwan, atau khida atau najis. Khida tipu penipuan, atau najis. Najis itu misalnya sekarang Abdullah sama Muhammad berteman. Nah, A sama B berteman. A sama B berteman. Jual barang. Barang itu misalnya ya sepeda motor, enggak ada sepeda motor misalnya. Nah, Supra X 2004 harga 6 juta. Nah, A yang menjual, B temannya. Nah, C yang mau membeli. Nah, begitu. B itu nawar. Temannya bersekongkol, berapa ini sepeda ini? Ini 7 juta. Boleh gak 6,5? Padahal harganya 6 juta. Boleh gak 6,5? kata temennya, kata B itu, oh gak boleh, datang C, berapa ini? 7 juta, C ini yang niat beli, kalau yang B gak niat beli, gak niat beli dia, tidak ada niatan beli sama sekali, itu najus, tanajus, seperti itu, haram hukumnya. Berapa ini? 7 juta, boleh gak 6? 6 juta, kata A, barusan kita waktu 6,5. Padahal dia tidak ada niatan untuk beli supaya harganya naik, itu aja tujuannya, ini dorok, ini haram. Wadah. Nah, demikian pula membeli atau menjual dalam penawaran saudaranya, tidak boleh. Misal A sekarang punya rumah, dijual ke B. B nawar, berapa? A, rumah yang kamu jual ini 400 juta. Oh gitu, boleh gak 370? Waduh, belum boleh. Belum boleh. Pasnya berapa? Yes, kurang sedikit lah. Nah, yes 370 dah. Ya sudahlah, 380. Wis, sebentar ya, anak tak pulang, mau saru sama istri, sama keluarga. Oh iya, tak tunggu. 380, naam. Anak musar dulu, ya pulang. Pulang, ada orang datang, berapa ini rumah ini? 400. Boleh gak 390? Hah? 390? Ahlan musahlan, potong. Dijual. Ini tidak boleh. Doror. Tidak boleh. Kenapa? Karena belum putus dengan pembeli pertama tadi. Belum selesai. Belum selesai. Lah kalau sudah setan masuk. Ini kan 380, ini masuk 390. Terpaut 10 juta. Bisa makan sate satu rumah. Meraih kesenangan yang sementara itu. Lah yang seperti itu dilarang oleh syariat. Demikian pula antum misalnya di sini yang usia 24 tahun belum nikah misalnya. Nah, ingin cari akhwat. Nah, ingin cari akhwat datang ke ruang orang tuanya akhwat itu. Aki, anak mau nikahi ya, anak antum. Boleh enggak? Tak lama. Loh, iya enggak apa-apa. Antum serius, serius. Kapan ngatur? Sekarang enggak apa-apa. Oh ya khair. Tuh, nah, Zor ngelihat tuh. Begitu. Yes. Sudah. Ya Pak, akhi kata orang tuanya akhwat. Nah, kata ibunya besok insyaallah akan jawab. Besok insyaallah anak tak istikharah dulu. Besok anak jawab ya. Oh ya khair. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu, nah sebelum besok itu ada ikhwan lagi datang ke situ. Alhamdulillah. Siapa itu? Anak itu. Oh, Ustaz Fulan yang dulu di Syekh Mobil ya. Ada apa? Mau minta anak putri itu. Hah? Yang benar iya? Betul, betul. Ini Ustaz ini, Zain ini. Yang gitu. Atur, langsung diiyakan. Ini tidak boleh. Haram karena baru selesai tadi. Nah fitnah-fitnah kayak gini ini kan muamalah, ini kan muamalah, tidak harus jual beli jual beli, tidak harus. Muamalah yang demikian ini diatur dalam syariat, jangan sampai terjerembab syaitan itu terus menggoda antum, kita semua digoda. Nah itu kan tadi anak memberikan contoh hanya 10 juta. Lah kalau misalnya berapa ini? 400 juta. Hah, 400 juta? Dah tak beli 450 juta. Oh, paling dia loncat dari genteng, wah saking senangnya. Wong ditawarkan 400, dibeli 450 juta. Saking senangnya loncat dia, langsung loncat. Pincang sudah, loncat. Nah, sudah. Akibatnya ini. Nah, yang seperti itu enggak boleh. Kenapa? Belum selesai tadi gitu loh. Nah, Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ini semua berlaku pada ijar, sewa menyewa, dan seluruh muamalah, naam, melamar anak orang lain, naam. Ini semua fakullu hadza minal madharra al manhi. Semua itu termasuk mudharat yang dilarang dalam syar'i. Tadi itu gambarnya yang terangkan dilarang dalam syar'i. Naam. Wa kullu muamalatin minan nau fa innallaha la yubarika fi. Naam. Semua muamalah dari macam tadi itu, naam, menipu, kemudian tanajus tadi itu untuk menaikkan harga, bersekongkol dengan temannya, kemudian menjual barang masih dalam penawaran saudaranya, kemudian melamar akhwat dalam lamaran saudaranya, dan seterusnya dari hal-hal yang seperti ini semua Allah tidak memberkahi. Kalau terjadi, itu tidak diberkahi oleh Allah. Intabih ya ikhwan, hati-hati ya ikhwan. Nah, karena syaitan terus mengintai kita agar kita masuk dalam jeratan-jeratan syaitan. Nah, kenapa demikian? Lianahu man dharra musliman dharallahu dharrahullahu. Barang siapa yang memberikan kemudaratan kepada orang muslim, Allah yang akan memudaratkan kepada dia. Nah, sudah, kalau sudah Allah yang memberikan kemudaratan bagi dia, taruh halaan hul khair, kebaikan hilang dari dia. Tadi itu enggak ada berkah, enggak ada barokahnya. Nah, kalau sudah enggak ada kebaikannya dan kebaikan hilang pada dia, apa yang terjadi? Yaitu tawajjah ilahi syarr. Kejelekan yang akan dia dapati. Enggak akan ngambang. Oh, enggak barokah terus diam, menang. Enggak, enggak akan barokah, justru malah kejelekan yang diterima. Bukan titik di tidak ada barokahnya, bukan. Na'udzubillah minal ghisy, dari penipuan dan yang semisalnya. Naam, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Ini semua sebab ulah tangannya dia. Nah, demikian pula, naam, dalam banyak masalah, dalam banyak perkara, kita dilarang membuat mudharat muamalah satu dengan muamalah yang lain, hatta suami istri. Hatta suami istri. Bukan berarti kalau dia suami itu seenaknya, enggak boleh. Tidak boleh, diatur oleh syar'i. Loh, Ustaz, kan istri wajib taat. Naam, taat dalam perkara yang baik. Tapi bukan berarti sebagai kelinci percobaan. Naam, dibikin sengsara, dibikin mudharat. Enggak boleh. Naam, karena apa? Wa 'alaihinna haqquhun. Wa 'ashruhunna bil ma'ruf. Ini ayat Al-Qur'an. Para istri punya hak dan diperintah oleh Allah untuk mempergauli dengan cara yang baik. Wa 'ashruhunna bil ma'ruf. Pergauli oleh kalian istri kalian dengan cara apa? Ma'ruf. Begitu. Ini suami ke istri. Nah, yang kita apa? Yang kita bahas. Yang artinya suami sangat mungkin berbuat demikian dan sangat punya kekuasaan di situ. Itu aja enggak boleh, apalagi sebaliknya. Istri ke suami. Nah, makanya yang seperti ini Rasul menyatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang terbaik kepada istri-istrinya. Berarti butuh apa? Butuh ilmu syar'i. Ya, apa caranya supaya kita suami-suami ini berbuat baik kepada istri-istri kami, kita ini perkebaikan menurut syar'i. Kenapa demikian? Karena sangat mungkin kalau bukan syariat tolak ukurnya, bisa jadi menurut kita ini baik, menurut syar'i tidak baik. Sangat mungkin. Butuh ilmu lagi, ya enggak? Butuh ilmu lagi. Nah, apalagi istri yang kita hidup setiap hari di satu atap, karakter yang berbeda. Nah, karakter yang berbeda. Kalau anak muda kan yang dilihat, zen, masya Allah kayaknya zen ajib kayaknya. Gitu tak paling. Begitu kenyataan nikah dapat 3 bulan sudah mulai gelas pecah satu. Terus apalagi sutil itu naik ke atap. Nah, apalagi kompor penyok kabeh. Kenapa? Sudah tahu kelemahannya masing-masing. Tapi apakah demikian caranya? Tidak. Tidak. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Nah, ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, sungguh sangat mengerikan. Mudah-mudahan antum semua jadi ustaz. Naam. Ya. Kenapa demikian? Wah, itu terlalu banyak, terlalu enggak sanggup. Kita-kita ini hampir tiap hari mendapatkan keluhan. Nah, dibagi-bagi maksudnya gitu loh. Nah, dibagi-bagi. Misalnya loh, kemarin sehari itu dapat 3 keluhan rumah tangga. Gimana ini Ustaz? Mohon maaf, boleh telepon, boleh asal urusan agama. Iya Ustaz, suami anak menampar saya sampai biru. Berkali-kali sudah Ustaz, anak itu pingin khuluk kuliah manda, begini. Ya apa ayo? Diadukan seperti itu, ditampar sampai biru. Dibenturkan ke tembok sama suaminya. Iya. Dan badannya biru semua, dipukuli sampai bersumpah. Saksinya Ummahat Fulan melihat punggung anak biru habis dipukul oleh suami anak. Lah masa sebagai ustaz cuma wallahu a'lam ya, enggak tahu ya, terserah anti, masa gitu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ketika sahabat datang ke Rasulullah minta nasihat, ya Rasulullah, anak keping cerai dengan suami anak karena enggak sanggup begini. Apa kata Rasulullah? Atarudina hadiqatahu? Apakah kamu telah mengembalikan maharnya kebun itu? Bala ya Rasulullah, ya sah. Ada solusi gitu loh, secara syar'i. Kan demikian. Yang satu, ya Allah, sudah telepon. Gimana Ustaz, istri ya, anak ini, ya Allah, bangka tak suruh di rumah, tetap ungkap safar sendirian. Sudah anak peringatkan Ustaz, enggak mau. Kemudian begini. Nah, gimana Ustaz solusinya? Terserah antum. Nasihati. Makan dibagi-bagi. Ya, antum hubungi Ustaz Abu Ubaidah di situ. Fadol. Nah, iya kan gitu. Artinya apa? Semua itu mudah-mudahan barokah. Ini butuh solusi, butuh nasihat. Supaya kita harus yakin bahwa barang siapa yang memberikan kelonggaran, kelapangan bagi saudaranya, maka Allah akan beri kelapangan dan kelonggaran bagi dia, dunia akhiratnya. Gitu kan? Itu prinsip. Antum misalnya, dari antara kita ini ada yang miskin, dia gak bisa membantu dakwah dan secara harta, tapi tenaga, waktu, uang kan. Demikian pula antum, orang miskin gak, ini kita bicara yang miskin-miskin dulu, tetangga antum butuh bantuan, misalnya apa, kebakaran atau apa, tenaga antum, pikiran antum, telepon siapa, ambulan atau apa, ini begini-begini pak, itu sudah termasuk membantu, ta'awun, dan meringankan saudaranya yang demikian. Ikhlaskan karena Allah. Tujuannya apa? Harapannya Allah memberikan kemudahan bagi dia. Kalau semua itu diikhlaskan kepada Allah, ta'awun kita, masya Allah, luar biasa ya kawan. Mu'amalah kita, membantu kita, diikhlaskan karena Allah, luar biasa. Udah jam 2 ternyata. Nah, nanti di Cikarang macet Ustaz, ya, bukan macetnya di masjid. Baik. Ana mempunyai bawahan di tempat kerja Ana. Ana bekerja di sebuah perusahaan PT. Di perusahaan, setiap pekerja mempunyai hak cuti. Suatu waktu, bawahan Ana mengajukan cuti yang tentu merupakan hak dia. Masalahnya, pada form pengajuan cuti itu ditulis olehnya cuti ziarah kubur pada wali. Astagfirullahaladzim. Nah, jika Ana menolak cutinya, Ana melanggar haknya untuk cuti. Nah, jika Ana menyetujui, apakah Ana berdosa? Ana pikir Antum sudah paham. Ana yakin Antum paham. Sekarang ziarah kubur wali itu hukumnya ya apa? Antum Ana yakin paham. Lah Antum tanda tangan. Apa namanya? Ana merem Ustaz, oh, tanda tangan merem gini Ustaz. Kan iya. Pokoknya Ana waktu itu berusaha untuk menjamkan mata. 2 jam Ustaz gini terus Ana Ustaz. Enggak bisa. Sudah, nasihati. Ini kan kemungkaran, nasihati. Sampai pada tingkatan afwan, Ana tidak bertanggung jawab kepada di hadapan Allah akan seperti ini. Ini adalah haram, dilarang dalam syar'i. Apalagi di atasan berhak untuk menasihati dia. Amar nahi mungkar, nahi mungkar. Terus siapa? Nah, tinggalkan ngaji aja antum. Hah? Ngaji? Ya wis, di mana? Di situ sana. Pokoknya jangan sampai dibantu yang tahu nalal ismul udwan ya ikhwan. Tolong dalam urusan. Nah, cutinya dia enggak harus dirampas, enggak. Nanti di hari lain. Ya apa caranya? Ini cepat, Pak. Soalnya besok berangkat. Jam berapa besok berangkatnya? Subuh, Pak. Sudah. Setelah zuhur ke sini. Nah, gitu kan. Sudah berangkat. Kan seakan-akan mengiyakan gitu loh. Sudah. Loh, setelah zuhur berangkat, Pak. Loh, ya sudah kalau gitu buka kantor. Ke sini ya. Ya, cepat. Datang ke sini. Duduk dulu ya. Ana masih ada perlu sebentar. Loh, Pak. Ini rombongan sudah berangkat. Ke mana? Loh. Ziarah yang tidak syar'i. Nah. Oh, gitu ya. Kapan berangkatnya? Tadi. Wah, terlambat antum sudah percuma. Cuma mau ngejar gimana? Iya ya. Sudahlah, enggak usah ngejar. Toh juga bukan masalah-masalah yang dosa bahaya. Terus cutiku nanti aja gampang. Hari raya tak kasih cuti. Oh iya Pak, jazakallah khair Pak. Gitu. Pokoknya dihindari yang tahun urusan dosa dan permusuhan dihindari. Apalagi atasan kan mudah. Naam. Ini ada pertanyaan, afwan. Ini kan Ana menjawab sudah yang pertanyaan lah ya. Ana tidak melebih-lebihkan dari pertanyaan yang ada. Afwan, bagaimana bermuamalah dengan ahlul bid'ah? Dia menyebut ahlul bid'ah. Kalau sudah labelnya ahlul bid'ah, berarti bukan orang muslim yang biasa-biasa yang dia berbuat bid'ah, bukan. Sudah ahlul bid'ah kokohnya dan penggeraknya. Naam. Karena Ana masih bingung bermuamalah dengan ahlul bid'ah itu Ustaz. Nah, saudara kita kan dia masih beriman dan masih Islam. Bukankah Allah menyuruh kita untuk menyayangi saudara seiman dan saudara umat Islam itu bersaudara baik ahlul bid'ah dan ahlus sunnah. Siapa yang dimaksud ahlul bid'ah di sini Ustaz? Oh, gitu maksudnya. Bukan berarti dia mempersoalkan bermuamal dengan ahlul bid'ah, tapi tanya siapa itu ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu adalah dia yang berbuat kebid'ahan dan mengajak orang berbuat bid'ah dalam keadaan dia tahu itu bid'ah. Nah, dalam keadaan dia apa? Tahu itu bid'ah, yakin itu bid'ah, dia bela, dia jalani, dia dukung, dia lakukan tanpa melihat dalil yang ada, itu ahlul bid'ah. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk orang awam juga, kata beliau, dinyatakan ahlul bid'ah juga ketika dinasehati dia akan kebid'ahan tersebut, dia faham, dia ngerti, tetap pada pendirian bid'ah tersebut dan tidak mau mendengarkan dan mengikuti dalil. Nah, bisa jadi kata beliau yang seperti ini juga diitlakan kalimat ahlul ahwa. Itu disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-I'tisam. Jadi intinya tidak semua orang itu berbuat bid'ah, dia ahlul bid'ah. Kalau dia ikut-ikutan, dia gak paham, bukan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu dinyatakan ahlul bid'ah ketika dia paham betul, ngerti bahwa itu bid'ah, dilanggar, diterobos. Nah ini, wallahu a'lam bisawab. Naam. Afwan, mohon bimbingannya bagaimana terkait muamalah dan cara berpakaian saat mudik kampung halaman yang mayoritas orang awam. Loh, kenapa? Kan enggak apa-apa pakai ginian. Pakai sok gamis gini. Di kampung mana pun sekarang untuk pakai pakaian, ya pakai seperti ini itu umum sudah sekarang. Sudah bukan masalah yang aneh. Kalau dulu mungkin, sekarang sudah ma'ruf, sudah perkara yang ini. Oh, enggak usah, di tempat anak dimusuhi betul. Oh ya sudah, pakai sarung yang sarungnya jangan gambar makhluk hidup, dan makanya jangan isbal, pakai baju kuku juga jangan gambar makhluk hidup. Nanti gambar kuda apa, jangan. Kenapa? Biar mereka senang, Ustaz, kita ada kudanya. Jangan. Yang syar'i, jika memang demikian, pakai sarung, fadol. Jika memang betul-betul dimusuhi yang pakai gidian gamis. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini satu lembar masalahnya, jadi nanti kita terakhir. Ana mempunyai bawahan atau pegawai tetapi kurang amanah. Nah, sikapnya juga kurang terpuji. Sudah dinasihati tapi masih belum ada perubahan. Apakah boleh ana memutuskan kerjanya? Nah, bagaimana ini, masih saudara? Oh, karyawan ini masih saudara. Jazakallah khair. Maaf. Kalau dia ini mudorotnya itu membahayakan orang lain, ya, memotorkan orang lain dalam bentuk apapun dan akan menimbulkan kesenjangan, sementara antum bilang sudah dinasehati berkali-kali, maka secara syar'i boleh antum menghukum. Ini yang tadi disebutkan. Nah, bolehnya memberikan hukuman kepada dia untuk tidak mendapatkan maslahat karena sebab pula dia. Itu loh. Yang setimpal dibuat pelajaran oleh antum. Nah, justru malah saudara lebih gampang. Nah, terangkan kepada saudaranya, kok diberhentikan? Iya, gak jujur, begini, oh gitu, sini, tak mari sama mana, malah gitu malahan, malah antum didukung. Nah, biar tobat dulu, begitu tobat, baru masuk lagi. Padahal, gak ada masalah. Yang penting jangan sampai, tadi itu, memotorkan orang lain atau perusahaan, dosa kalau sampai perusahaan itu bukan punya antum,
Naam, tapi punya orang lain, antum tahu demikian antum biarkan dan merugikan perusahaan ini, malah antum dosa membiarkan dia. Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan kalau ada seorang pekerja, pegawai di sebuah perusahaan, ya, di perjanjian itu ditandatangani bahwa fulan bekerja di perusahaan ini mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore, istirahat, sholat dan makan, digaji 2 juta sebulan, sudah ditandatangani. Ini al-muslim ala syurutihi. Bekerja jam 8 dimulai sampai jam 4 dengan istirahat, makan dan sholat tafadol, atau ditentukan dengan istirahat setengah jam umpamanya, sudah sepakat tanda tangan. Maka ketika di jam-jam kerja dia tidur sengaja atau sengaja teledor tidak bekerja atau yang lainnya yang sifatnya merugikan perusahaan, maka hukum bagi dia haram. Kalau ada bosnya baru kerja, kalau enggak ada istirahat, tidur. Misalnya seperti itu haram dia dapat gajinya itu sebagiannya. Wadah, karena al-muslim kata beliau ala syurutihi, hadith muslim itu sesuai dengan perjanjiannya. Nah, mohon penjelasannya, menjual barang di bawah harga pasaran. Nah, selama ini tidak mengandung unsur mudharat, mudharat itu artinya sampai berkelahi, sampai bunuh-membunuh, labas. Kalau sampai berkelahi, nah itu kan berarti kan daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, gitu loh. Menolak kerusakan dikedepankan daripada mendapatkan kemaslahatan. Kalau sebatas itu adalah saingan pasar dan tidak ada mudharat yang berbahaya fisik dan yang semisalnya, labas. Asal tidak berdusta, asal tidak menjelek-jelekkan yaitu produk orang lain, itu etika dijaga, dijaga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nam, alhamdulillah sudah selesai. Kami sekeluarga telah mendapatkan cahaya dakwah sunnah baru beberapa bulan, namun karena kami sebelumnya istiqomah dengan ibadah-ibadah yang ada di dalam lingkungan, jadi kami merasa sangat asing dengan keadaan ini. Mohon doanya Ustadz agar kami sekeluarga bisa istiqomah menerima dakwah yang mulia ini. Ya, tak doakan, wis. Iya kan? Sudah kan itu, dia kan enggak tanya, minta didoakan. Nah, mudah-mudahan antum sekeluarga diberi hidayah oleh Allah dan istiqomah dan kesabaran. Sudah selesai yang pertama. Mohon pencerahannya Ustadz, soalnya tetangga sebelah rumah saya adalah seorang ustadz terpandang, terkenal di lingkungan kami. Ketika kami tidak ikut pengajiannya, yasinan dan yang lainnya, kami ditanyakan. Tapi sebenarnya saat itu juga tahu dengan tahu dengan berpakaian saja sudah berubah. Mohon pencerahannya untuk hati kami sekeluarga dan bagaimana saya harus bersikap dan beradab di lingkungan kami. Naam. Apapun kebid'ahan yang ada atau kemaksiatan yang ada, ketika kita bisa memilih untuk keluar, bukan taruhan nyawa, sehingga disampaikan apa adanya. Insyaallah ta'ala, kalau memang ditanya kenapa enggak datang, mohon maaf, belum bisa kami datang. Oh ya, tanya lagi, kenapa enggak datang acara ini? Mohon maaf. Nah, baca Yasin seperti itu kami enggak sanggup. Nah, kita mulai ke situ. Ya kan, enggak sanggup. Maksudnya enggak sanggup? Ya, enggak sanggup menanggung dosa. Nah, terus siapa Mas Iki? Nah, artinya diterangkan dengan cara yang baik. Nah, dulu ada kasus yang mirip seperti ini, tapi beda. Tapi mirip. Salah seorang da'i ngontrak di satu RT. Subhanallah, rumah itu luar biasa. Kotor luar biasa. Sehingga harganya separuh harga. Misalnya 1.400.000, tingkat besar. Di harga 700.000. Karena kotornya, karena debu dan itu sudah tak karuan. Nah, da'i ini, ya apa kok kayak gitu? Wah, penuh dengan debu sudah ada karuan. Akhirnya dibersihkan, minta tolong ikhwan-ikhwan. Murid-muridnya, ayo bantu. Gak selesai, saking kotornya. Betul. Gak selesai, sehari dua hari gak selesai. Akhirnya minta tolong istrinya. Perempuan kan lebih pintar gitu loh, lebih cepat. Dan lebih tahu urusan bersih-bersih itu. Minta tolong istrinya dan keponakannya yang pakai cadar semua, dan adik-adiknya yang pakai cadar. Rombongan ke situ. 3 hari selesai, bersih kinclong, kata orang Jawa. Begitu, sudah kan, selesai kan. Nah, selesai mau ditempati. Nah, si da'i ini bertiga datang ke RT-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung gitu. Mau apa? Kesini. Langsung RT-nya. Ya, mau ke Pak RT. Mau ke saya dalam rangka sebagai seorang muslim atau karena menempati rumah baru untuk izin, untuk memberitahu izin? Dua-duanya, kata da'i, dua-duanya. Oh gitu, mari dulu di sini aja, di teras, gak boleh masuk ke dalam rumahnya. Top RT, kelas gak tahu kelas apa ini sudah itunya. Dulu di sini ya. Ya tenang aja, gak usah ribut ya. Duduk dia, kami di sini resah. Langsung gitu, resah. Kita khawatir kecolongan seperti yang sudah-sudah. Loh kenapa Pak? Eksklusif, kata dia. Oh, itu aliran sesat LDII. Loh, Bapak bukan? Maka tanya dulu. Yang Bapak tuduhkan itu aliran sesat LDI, itu sesat. Ya sudah, kami khawatir tidak kondusif di kampung kami ini dan di kota ini. Nah, khawatir tidak kondusif. Loh, itu teroris, itu sesat juga. Loh, Bapak aliran apa? Loh, makanya tanya, jangan gitu. Yang baik, ngomongnya yang baik, apalagi RT. Bisa diadukan loh Bapak nanti ke lurah dengan sikap-sikap yang arogan seperti ini. Nah, kami mengecam keras segala bentuk teror. Itu aliran sesat. Digitukan sama da'i tadi. Loh, Bapak aliran apa? Mau tanya, mau tahu?
Iya.
Ahlus Sunnah. Enak saja ngomong gitu. Wah, top iki ya Allah, orang pendidikan padahal sampai kayak gini. Coba antum bayangkan, orang pendidikan ini, ahli pendidikan orang ini. Enak saja ngomong, biar selamat ya, ahlus ngomong ahlus sunnah katanya. Bapak kepingin tahu lagi? Iya. Ahlus sunnahnya kami beda dengan Bapak. Maksudnya Bapak ya, jangan bermimpi kami mau diundang acara-acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Jangan mimpi. Dan kami siap duduk dengan siapapun 24 jam terbuka untuk diskusi masalah pelanggaran-pelanggaran acara ritual yang Bapak kerjakan. Apa misalnya? Sebut saja, silakan. Yasinan. Ya, gitu. Yasinan. Tibaan, ya betul. tahlilan.
Iya betul, itu semua melanggar syariat kak, semuanya. Bapak, ini ahli sunnah yang apa? Ahli sunnah yang benar. Sudah jangan lama-lama sudah. Ini KTP saya, kakak ini, silakan tangan. Loh, bentar. Bapak diajak kerja bakti bisa? Loh. Berapa orang yang keluar kerja bakti? Satu, saya lima. Iwan-iwan kan banyak. Lima orang keluar kerja bakti. Loh, ada? Bukan ada, banyak, nanti rumah ini penuh. Seminggu tiga kali, empat kali penuh. Oh gitu ya. Bapak mau bergaul, berserawung atau bergaul dengan masyarakat? Ya mau, selama gak ada maksiat dan pelanggaran syar'i. Maksudnya gak bilang bid'ah. Selama gak pelanggaran syar'i, mau. Oh gitu ya. Bapak diundang rapat RT mau? Mau, selama tidak melanggar syar'i. Bentuknya apa melanggar syar'i? Ya ada acara-acara yang tadi Bapak sebut, atau perempuan laki campur. Itu enggak, mohon maaf. Kalau misalnya kondisi normal, mau. Ayo, diundang besok, undang rapat RT. Nah, Ustadz ini datang. Memang betul-betul membahas masalah pembangunan jalan, ini itu, ya. Selesai rapat, silakan Pak, doa. Waduh, saya enggak biasa doa. Kata Ustadznya, enggak biasa sebetulnya doa. Loh, enggak. Kita meyakini Bapak paling ngerti tentang agama dalam di majelis ini. Enggak biasa. Sudahlah Pak, kita serahkan kepada Bapak doa. Ini terakhir. Oh iya wis. Enggak apa-apa ya. Enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, tolong jangan jadikan hati-hati kami ini bersuudzon kepada tamu yang datang. Yuk, terus itu. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang baik. Ya Allah, buang sifat-sifat angkuh dan kasar kepada tamu, ya Allah. Terus gitu kan, soal HP selesai. Amin. Ya gitu sudah, ya doanya gitu doanya. Nah, dan jangan jadikan kami ini orang-orang yang merasa pintar agama, ya Allah. Jangan, ya Allah, tolong. Ya gitu sudah, doanya. Terima kasih atas doanya, alhamdulillah. Jadi barakallahu fikum ya ikhwan, diterangkan dengan cara yang baik. Dengan cara hikmah. Insyaallah taala kalau kita baik, adab kita, kerja bakti ikut, ada kematian datang, pokoknya yang baik-baik, yang benar-benar, yang mubah-mubah kita datang, insyaallah aman. Dan ini banyak kejadian di beberapa daerah. Kalau kita baik akhlaknya dan muamalahnya, insyaallah taala akan, oh iya enggak apa-apa, keyakinan orang berbeda-beda. Gitu nanti. Alhamdulillah. Nah, yo. Baik. Wah ini memicu konflik. Nah, iya, namanya akil sirat. Buat apa akil sirat? Akil sirat, ghairu akil. Nah, jangan dibahas, biarkan dia. Dia gini. Akil sirat, iya, begini. Kan gak kedengeran di sini. Ada akhwat yang sudah menerima dakwah tapi suaminya belum. Ajib, heran kalau seperti itu. Seharusnya suaminya yang dulu kan yang ngajak istrinya, ini kok ada kayak seperti itu. Bagaimana yang harus dilakukan oleh ummahat tersebut karena suaminya belum bisa menerima? Didoakan, dinasehati, kemudian khidmah istri terus diperbaiki kepada suaminya sampai suaminya luluh bahwa ahlu sunnah salafiyah itu betul-betul lemah lembut, baik dan manut kepada suami dalam perkara yang baik dan sayang kepada suami, tidak seperti orang awam layak mereka yang suka keluar sendiri bentak-bentak suaminya dan yang lainnya, dan diberi majalah syariah atau buletin ilmu yang lainnya yang buat bacaan dia sambil didoakan terus.
dan kalau perlu dikasih teman-teman ikhwan salafi biar dia bersahabat. Pokoknya upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada dakwah dilakukan terus di samping doa kepada Allah. Naam, barakallahu fikum. Naam, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya wallahu alam wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.